Za pelat, ja, seveda imamo. Ne. Seveda smo o tem razmišljali, ker smo nekako pričakovali, da, da se bo to zgodilo. Zdaj, naša pobuda, oziroma jaz moram reči, da je to v bistvu v pristojnosti državnega zbora, ampak argumentacijo bomo seveda se potrudili tudi mi narediti, ne, bi šla v tej smeri. Ne. Mi imamo že kar nekaj ugotovljenih neustavnosti na tem področju. Ne. Eno je seveda ta 22. člen ZRIPS-a, ki ga do sedaj, zakon o registraciji istospolne dejavnosti, ki ga do sedaj še nismo popravljali. Potem pa imamo določene ugotovljene neustavnosti prav v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Naprimer gre za neke roke pri ugotavljanju oziroma vlaganju tožb na izpodbijanje očetovstva. Tako da mi bomo pač opredelili, da recimo z družinskim zakonnikom rešujemo te že ugotovljene neustavnosti. Potem bomo opozorili tudi, da ocenjujemo, da določene zadeve, ki še niso bile predmet presoje na ustavnem sodišču, so pa lahko ustavno sporne. Naprimer, ena taka velika stvar je ureditev ženitnih pogodb, torej premožensko-pravnih pogodb med zakoncimi. Namreč treba se zavedati, da zakon o zakonski zvezi je bil sprejet v 70-ih letih prejšnjega stoletja, takrat lastninska pravica kot taka ni bila ustavna kategorija, tako kot je danes, in mi trdimo, da danes, ko zakonci nimajo možnosti drugače urediti svojih premoženjsko-pravnih razmerjih, da je lahko to sporno z vidika te ustavne pravice do zasebne lastnine. Naš seveda močen argument bo celostna ureditev pravnega položaja istospolnih partnerstev. Treba je povedati, da je kakšne pol leta nazaj okrožno sodišče v Kopru prekinalo en svoj postopek in zahteva od ustavnega sodišča, o tem ustavno sodišče še ni odločal, da pove, ali je celoten zakon o registraciji istospolnih partnerstv skupnosti neustaven, in sicer z vidika tega, ker ne daje pravic tistim istospolno usmerjenim parom, ki se za registracijo ne odločijo. Torej gre za to razmerje med zakonsko zvezo in zunaj zakonsko skupnost, ko govorimo o moškem in ženskem. Ta pobuda je šla, tudi, kot sem rekla, naprej na ustavno sodišče. Skratka, naši argumenti bodo šli v tem smislu, da je potrebno z vidika prepovedi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti celostno urediti pravni položaj istospolnih skupnosti in da ne vidimo nobene druge možnosti, kakor da se to uredi sistemsko v družinskem zakoniku. Zakaj družinski zakonik? Že samo ime, ne gre za navaden zakon, ampak zakonik pove, da urejamo celotno materijo z tega področja, in prav ena izmed zadnjih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice je rekla, da tudi istospolna partnerstva spadajo v kontekst family life, a se pravi family law, družinskega prava. Ne? Ker druga možnost, ne, se pravi, kako urejati te pravice istospolnih parov, bi samo to pomenila, da bi šli popravljati, jaz ne vem, govorim na pamet, ampak recimo 50 zakonov, a ne? Mi bi mogli popravljati zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, mi bi mogli popravljati zakon o zdravstvenem zavarovanju, zakon o dedovanju, zakon o starševskem varstvu družinskih prejemkih. Skratka, ta pot bi bila izjemno mučna, dolgotrajna in sporna z vidika pravne varnosti, tako da naša argumentacija bo nedvomno šla v tej smeri. Bomo pa v tej pobudi tudi opozorili na dejstvo, da recimo, če primerjamo pokojninsko reformo. A ne? Tam je ustavno sodišče presojalo dve ustavne pravici. A ne? Pravica do svobodne izbire oziroma izrekanja v okviru referenduma in pravica do socialne varnosti. Mi govorimo, da je zadeva pri družinskem zakoniku majčkan drugačna. A ne? Tukaj se soočajo dve enaki pravici med seboj. Se pravi, do svobodnega izrekanja na referendumu na eni strani in druga, ne, pravica do svobodne izbire oblike družinske oblike, v kateri boš živel. Ne? In jaz bi rada rekla, da pravica do svobodne izbire družinskega življenja v ničemer ne ogroža te pravice do svobodnega izrekanja na referendumu. Ne? In se sprašujemo, ne, ali je sploh dopustno, da večina odloča o tem, kako naj živi manjšina, pri čemer manjšina v ničemer ne posega v kakršne koli pravice te manjšine. Mi skozi poudarjamo nova definicija zakonske zveze, novi instituti partnerske in zunaj partnerske skupnosti prav v ničemer ne ogrožajo dosedanje zakonske zveze, zunaj zakonske zveze, te, če lahko tako rečem, idealne družine. Mi si želimo in z ukrepi družinske politike bomo spodbujali, da bi bilo kvalitetnih družin čim več, da bi bila podpora države primerna in tako dalje. Tako da mislim, da to so tisti argumenti, na katere se bomo mi v ustavni pobudi osredotočili.
No torej, če malo posplošimo, gre za neke človekove pravice.
Tako.
In večina ne more
glasovati o manjšini, tako.
Odločati o tem, da bodo odjemali neke osnovne.
Pa tudi pomembno se mi vendar le zdi, da je treba vprašati tudi kakšen je drugi način. Eno je, da se sistemsko uredi, ne, pa se reče partnerja partnerske skupnosti imata vse pravice kot zakonca. Ne. In to pomeni, da ni treba vseh 50 predpisov popravljati. Ne. Ker druga možnost je samo ta, ne. Da začnemo in veste, koliko je to dolgotrajno delo. Ne.
Jaz imam eno drugo vprašanje. Zdaj, a boste vi v svoji argumentaciji to zasnovali na tak način, da bo ustavno sodišče imelo možnost dati nek konkreten in nek kategoričen odgovor, nekako v smislu, zdaj to sprašujem zaradi tega, ker je bil tako izvršna oblast kot zakonodajalec tako nekoliko užaljen glede odločitve ustavnega sodišča ta teden. A bi vlada na tem področju in pa koalicija, ki zaseda stolčke v parlamentu, bila sposobna to vprašanje oblikovati na tak način, da bi bila v tem primeru tudi možnost ustavnega sodišča oblikovati neko podobno kategorično
ureditveno odločbo. Lejte, vprašanje je zelo zanimivo. Najprej ne povema, ne, da ko je ustavno sodišče presojalo ta 22. člen zakona o registraciji spolnih partnerskih skupnosti, je na nek način izdalo ureditveno odločbo. Oni so namreč rekli v tisti odločbi, da je ureditev dedovanja istospolnih partnerstev v nasprotju z ustavo in je reklo, da dokler zakonodajalec ne odpravi te ustavnosti, se pravila dedovanja za zakonce uporabljajo tudi za registrirana istospolne zveze. Se pravi, tam je recimo ustavno sodišče izdalo v nekem načinu, mislim, ena točka njihove odločbe je bila ureditvene narave. Zdaj, kar se pa tiče tega družinskega zakonika, zdaj, pravila v postopku referendumskega odločanja so zelo jasna. Vprašanje, ker pač seveda veljavna zakonodaja ne omogoča žal, mojo ceni žal, odločanja na referendumu samo o posamičnem zakonu, posameznem členu zakona, ampak samo o zakonu kot celoto, seveda vprašanje na referendumu je lahko samo eno. In sicer, ali ste za to, da se družinski zakonik sprejet včeraj uveljavi, a ne? In jaz mislim, da je ustavno sodišče drugače kot pri tej ankaranski odločbi ne more v tem postopku izdajati kakšnih ureditvenih odločb in tudi mislim, da ni za to nobene potrebe, ker tako kot sem rekla, ocenjujem, da družinski zakonik s tem, ko uveljavlja institut partnerske skupnosti, ki je v pravnih posledicah z izjemo posvojitve v celoti zanačuje s pravnimi posledicami zakonske zveze, v bistvu zadevo rešuje.